Cuidado, deixando a moral do nosso amor, que está bom, e ele não tem. E não se tira enquanto o barulho se sujeita, o barulho se causa a poema, se a visão e se taxa da cidade de ótimo, não podia ter sido um perfil. Sobre as pessoas, a rojada de instrumento, a palavra se adapta a se lugar, nem que o tempo. Se tu vá, e deixei enquanto ele tocar-lhe, тази абревиатура звучи в българско пространство непрекъснато и много добре. Моята 4 годишна дъщеричка мисля, че научи КП Комби преди АБВ. Въпросът е, че споменаването на тази абревиатура върви някакси обратно пропорционално на съзнанието за какво точно прави КП Комби. Съществува пълно объркване, както българско общество, така и извън нашите граници. Защо е то КП Комби? И защо се налагат промени в него? Казвам най-просто. Ако отговорът, ако въпросът, който ни се поставя с българските граждани и от европейските институции е защо няма достатъчно присъди по високите етажи за властта за корупция, то КП Комби не може и никога не е могла да отговори, поради простата причина, че тя се занимава с много неща, но не и с наказателна репресия за тези престъпления. Именно за това се наложи отново да бъде предусмислено как се разследват те. И това беше и основата на концепцията, внесен в края на миналото народно събрание от управляващото мнозинство, или по-точно част от него. Нова разследваща агенция, която да се занимава с високите етажи в властта и евентуално корупционни престъпления там. Наложи се, ние ще запазим част от тази концепция, но ще предложим някои изменения, които са всъщност причината, поради които да ви поканим тук. Но за да разберем какво ще предложим сега, трябва все пак съвсем накратко да си припомним как стигнахме до КП Комби. Злите езици могат да преформатират този въпрос като как се докарахме до тук. Но, тъй като няма зли езици при нас, искам да напомня, че пътят до КП Комби е послан с множество законопроекти, стотици часове дебат, немалко доклади от европейски институции, десетки препоръки и сакралния въпрос. Защо няма достатъчно присъди в висшите етажи на властта? Много сега изтече от първообраза на КП Комби, написан за пръв път в закона Петканов. Много абревиатури се появяваха през годините. КПД, Порт-Порт, Комби, преди да стане КП Комби и така нататък и така нататък. И нито една от тях не даде резултат. Една от причините за това е какво правят тези институции и по-скоро какво не правят. В сегашния си вид КП Комби, най-общо казано, се занимава с пет основни дейности. Отнемане на имущество и така наречената гражданска конфискация, която има за цел да отнеме така нареченото незаконно имущество, което пък от своя страна се определя чрез презумпции, които се активират при разлика на законните признатите приходи и осъществените от дадено лице разходи. Установяване на конфликт на интереси, понятие, което вече е достатъчно добре известно. Публичност на имуществото, която се характеризира с задължение за деклариране и публикуване на съответните декларации. Аналитична дейност, която е обособена в глава превенция на корупцията. И това е новото, отскоро оперативно-издирвателна дейност.
Тази оперативно-издирвателна дейност някак си обаче не можа да се интегрира в общата форма на тази институция, поради проста причина, че както подчертах и няма да спирам да го правя, тя не се занимава с преследването на корупцията в наказателно-правния смисъл на думата. Затова се прецени и беше разписано, както в коалиционно споразумение, така от няколко правителства беше заложено и в плана за възстановяване, че България има нужда от разследващ орган, който да се занимава с този вид престъпления. Защо? Първата причина е, че тези престъпления, корупционните, по дефиниции са трудни за разкриване, разследване и доказване. Те стават още по-трудни, а в българска действителност явно невъзможни, когато засягат лица, които под една или друга форма могат да влияят върху разследващите органи. И затова трябва да се извадат в отделни институции тези, които ще се занимават с тази работа. Това е в частта, която касае разкриването и разследването. Има друга част, която е отговор на този въпрос, която засяга повдигането и поддържането на обвинения. Тя касае ролята на прокуратурата, която е друга тема на разговор, за която и заслужава също да направим такава среща. Но да видим какво можем да направим сега по отношение на разследването и разкриването. В концепцията на внесения в 47-то Народно събрание законопроект имаше две важни неща, които ние ще запазим и над които искаме да надграждаме. Това е именно разследващата функция на този нов орган, който се създаде, и възможността тя да обжалва евентуални откази на прокуратурата, когато е събрала според нея достатъчно доказателства, но прокурора не иска да продължи процеса напред. Това е изключително важен момент, който ние ще запазим и развием. Това, което няма да запазим обаче, беше предвидено тя отново да продължи да се занимава и с други неща, а именно конфликта и установяването на конфликта на интереси. Считаме, че ако ще отговориме на ясен въпрос, ни трябва ясна институция, което означава ясни функции. Тези хора, тази нова комисия, трябва според нас да се занимава само и единствено с разследването на престъпления, т.е. с работата по наказателно-процесуалния кодекс. Тя ще има и аналитична дейност, която естествено е необходима, но нека да поставим въпроса такъв какъвто е и да спрем да го замитаме под килима. Не, че нямаме проблеми с другите аспекти. Просто умешването на страшно много теми в един законопроект, в съответствие в един дебат, ни води до ситуацията, в която се намираме, а именно от години да въртим на едно и също място. За да подпомогнем да излезем от този порочен кръг, ние ще представим за обществено обсъждане законопроект, който, надявам се, ще бъде много по-ясен по отношение на функциите на тази нова комисия. Когато казваме обаче, че тя ще разследва висшите етажи на властта, и тук започваме с други промени, които ще предложим, ние трябва да гарантираме нейната независимост от политическата власт. Нали това е смисълът, крайна сметка, на цялото занятие. Затова и промените, които ще предложим, на първо място са свързани с начина, по който тази комисия, членовете в тази комисия, се избират, съответно назначават от различни органи. Считаме, че това, което беше предложено, те да бъдат избирани само и единствено от Народното събрание, не е достатъчна гаранция за политическа независимост. Даже бих могъл да кажа, е по-скоро гаранция за обратното. Избор от Народното събрание на практика означава избор от мнозинството. Същото мнозинство, което ще поддържа и подкрепя правителство, изпълнителната власт. Следователно, този орган, Народното събрание, да поеме цялата тежест по избора на тези хора, ни се струва недостатъчно добро решение. Затова ние ще предложим друго, а именно. Ще предложим органа да е от 5 човека, така както беше заложен, те да са в мандат за 5 години, но да бъдат избирани както следва. Двама членове от Народното събрание, един от президента, един от Общото събрание на съдиите във Върховния административен съд и един от Общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд. Важните аспекти тук са няколко, но искам да подчертая факта, че преценихме и смятаме да предложим, че и не само политическата власт има право да номинира, съответно избира комисари в тази нова комисия. Така както общите събрания на върховните съдилища посочват конституционни съдии, например, биха могли и трябва според нас да излъчат и членове на тази комисия. Традиционно в създаването на тези комисии в България роля винаги доскоро е имал и президента. Тази роля по една или друга причина беше отнета, за да се концентрира в Народното събрание през последните години. Резултатите от това нещо според нас не са достатъчно добри и могат да дам доста примери на спорни избори. Двама членове от Народното събрание. Защо двама? Защото считаме, че Народното събрание като разнороден орган от различни политически сили трябва да има възможността да излъчва повече от един представител. Важно е да се подчертае, че за всяка една от тези процедури, поне за тези, които касаят Народното събрание и президента, ще бъдат предвидени особени правила за номинации и обсъждане на кандидатурите, които включват активно гражданското общество, заинтересовани институции и други. Така че да може да се организира един прозрачен избор на новите комисари. Премахваме възможностите за отзоваване на членовете на комисията от тези, които са ги номинирали или избрани, по всякакъв друг критерий, освен обективна невъзможност. Критерии, според който се оценява изпълнението на служебните задължения от органа, който ги е избрал, предоставя възможност те да бъдат държани под известна степен в напрежение, меко казано. Затова ще изчистим и този въпрос. Вече споменах, очертавам, те ще могат да бъдат избирани за 5 години и само веднъж, без възможност да бъдат повторен мандата. Споменах, че не започваме от никъде и имаме история на абревиатурите в България. И тази история винаги се концентрира някакси върху личността на председателя. Винаги, без изключение, общо взето можем да обобщим, че тези органи се създават със закон, след което се спори по кой да е председател, след което има скандал с този председател и започва да се спори за следващия и докато стигнем до новия закон. Много имена на председатели останаха в историята, но по-скоро по страниците на вестниците. Делегитимирането на председателя делегитимира органа. Концентрацията на какво прави този орган върху председателя също така позволява той да бъде нарочно делегитимиран, за да делегитимира органа. Следователно, концентрацията на целия дебат върху председателя на комисията е нещо, което е доказано вредно, според нас. Нещо повече. То натоварва един единствен човек с отговорност, която би трябвало да бъде споделена, иначе щяхме да имаме еднолични органи, а не комисии. Но като човек, който е работил в такава комисия, смея да твърда, че има някои положения, които правят така, че председателя изземва колективните функции. За целта, за да не се повтори тази грешка и за да се вдъхновяваме не само от препоръки, не само от дебати, от собствената си история, ще предложим председателят на тази комисия да бъде избирам на ротационен принцип между членовете на комисията, като всеки един от тях бъде председател за по една година време. По този начин ще позволим комисията действително да действа като колективен орган, нещо повече. Всички мерки, които предприемаме, комисията да не бъде зависима от никой извън нея, прави така, че са необходими да се предприемат мерки за вътрешен контрол. за да не се получи обратния феномен. Мисля, че ротация, в който и петимата, които ще заседават, са началници, ще позволи за вътрешен контрол между тях доста по-ефективно, отколкото това се случваше досега в колективните органи, които съм имал честа да наблюдавам, а и някой от тях да докладвам или заседавам. Нещо повече. За да гарантираме, че комисията ще действа като колективен орган, ще направим така, че самата комисия да бъде орган по назначение на разследващите инспектори, а не председателя самостоятелно ги назначава. Комисията ще бъде разделена, най-общо казано, на два вида служители, на три, но оставам администрацията на страна за сега, общата администрация, два вида служители. Едните ще бъдат разследващи инспектори, а другите ще бъдат оперативни, да не казвам оперативни работници, оперативни служители. Едните ще събират информация, другите ще се грижат за разследването. Разследващите ще бъдат орган по назначението, ще бъде комисията в цялост. И това също ще допринесе за това да не се превръща или да не бъде отново концентрирана в личността на нейния председател. Като казахме, че комисията трябва да придобие яснота в своите действия, и тъй като ще се занимава само единствено с разследване, това предполага внимателно да се прецизира и изчисти списъка на публичните длъжности, които ще бъдат подопечни или подразследвани на тази комисия. Затова от големия списък, с който работи КПКОМПИ, ние ще изолираме тези, които действително упражняват в най-голяма степен изпълнителната власт и където, така да кажем, корупционният натиск е най-силен. Списъкът, който виждате зад мен, не е изчерпателен, но мисля, че е достатъчно, за да се добие представа за кои точно длъжности ще бъдат поставени под компетенцията на тази комисия. Няма да видите президента и магистрати поради простата причина, че за тях е предвиден друг конституционен, съответно, законов ред. Но не само това трябва да се прецизира, трябва да се прецизира и кръга престъпления, по които тази комисия ще работи. Трябва да се направи така, че тя да работи по тесен кръг лица, по тесни кръг престъпления, защото има доста сериозни правомощия и основната гаранция тя да не излиза от тях е именно да бъде ограничена нейната предметна компетентност. Идентифицирали сме и ще предложим списък с състави от наказателния кодекс, които отговарят на критериите, които правната доктрина и практика до голяма степен е идентифицирала като така наречените корупционни престъпления. Най-общо казано, това са престъпления, които са свързани с упражняването на власт или с укриването на доходи. Естествено, архетипа на такъв тип престъпления е подкупа, но вътре ще влезат и длъжностните присвоявания, престъпленията по служба и други, които позволяват да се укриват или изпират пари. Друга серия промени, които направихме спрямо концепцията на внесения в 47-то Народно събрание законопроект, са свързани с постъпилите становище по него самия. Твърде често започваме винаги от начало. Беше внесен законопроект, по него постъпиха десетки становища от различни институции. В това число Министерство на правосъдието, прокуратура, неправителствен сектор. И в тях имаше не лоши идеи и добри, може би добри критики, не е добър израз, но критики, които си заслужават да бъдат взети предвид. Взехме предвид тези, които според нас си заслужават, за да направим закона по-добър и работещ, включително правно-технически аспект, а и от чисто оперативен аспект, вслушвайки се в думите на тези, които действително ходят и разследват престъпления. Становището на прокуратурата, че трябва ясно разделение между разследващи инспектори и служители, извършващи оперативно-издирвателна дейност, според нас и заслужава да бъде взето предвид. То е споделено не само от прокуратурата, между другото, и така ще бъде направено. Още повече, че за разследващи инспектори очевидно трябва да се предвидат допълнителни критерии по отношение на тяхния образователен ценз и опит, имайки предвид работата, с която ще се занимава. Така че това е направено. Също така споменах, че един от важните моменти е въвеждането на възможност за съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство. Същата процедура е заложена в законопроект, който засяга евентуалната наказателна отговорност на главния прокурор и с който е изпратен за становище на Венецианската комисия, където наравно с механизма за неговото разследване на главния прокурор я предвид, е предвидена такава процедура и такъв механизъм за обжалване. Тя, между другото, отговаря на десетки препоръки от самата Венецианска комисия, правени по други поводи. Синхронизирахме двете процедури, така че това, което прави комисията и това, което сме предложили като промени в наказателно-процесуалния кодекс и закон за съдебната власт, да бъдат в една посока. Ако мога да обобща, презентацията свърши, ако мога да обобща с две изречения, това, което направихме, е да вземем свършеното до тук и да внесем допълнителни гаранции, първо по отношение на независимостта на органа от политическата власт и второ по отношение на това той да работи наистина ефективно в рамките на българското законодателство. Това нещо ще комуникираме както с Европейската комисия, така и с българските власти, като дебатът е първа, по него те първа започва. Законопроектът ще бъде качен в цяло за обществено обсъждане в края на тази или най-късно с началото на другата седмица, след което предстои приемането му в Министерски съвет, след което изпращането му в Народното събрание, където започва същинската законодателна процедура по приемането му. С две думи, наистина и накрая, време е да поставим точния въпрос. Защо няма достатъчно наброй осъдителни присъди по висшите етажи на властта за корупционни престъпления, които понякога вадат очите на българските граждани, а понякога се виждат и от много далеч, отвъд океана, по неща, които в крайна сметка водят до това, че хората се съмняват в ефективността на системата като цяло. Има българска проговорка, тук виждам представители на чуждите посолства, рибата се вмерисва към главата. Крайно време е наистина да се обърнем към главата, да спрем да мятаме с опашка.